geri grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti. Þær eru margar, get ég fengið hljóð? Forseti, það eru margar þúfur á leiðinni að niður í stjórnarskrá og við virðumst ætla að dettum þær allar. En ég held að það sé kannski vegna þess að það var ekki vandað nægilega til verksins í upphafi. Sameinuðu þjóðirnar eru til dæmis fyrir löngu búnar að finna pjólið, en mér finnst þú oft vera að reyna að rúlla þríhyrningi. Og það var engin leið góð í þessu, en ég held og mér finnst þessi sú besta engu síður. En engu síður erum við komin býsna langt með þennan þríhyrning og ég held að hornin séu að fara að slípa stafunum og ég legg til að við klárum þetta ferli, gefist ekki upp á lokasprettinum og ég vil taka undir þær baráttu kveðjur sem að þingmaðurinn Guðmundur Steingrímsson sendi til þeirra sem tugir þúsunda völdu til setu á stjórnlagaþingi og munu þá væntanlega að setjast á stjórnlagaráð.
Þingmaðurinn segir
ég segi já.
Þingmaðurinn segir já. Mörður Árnason.